Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, ascultați emisiunea Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă. Acum avem a doua parte a discuției noastre cu dirijorul Lari Muntean. Ne bucurăm să te reauzim.
Și mă bucur.
Pentru tine sunetul este important, așa că la radio ai toată libertatea să folosești sunetul pentru a transmite ascultătorilor ceea ce a pus Dumnezeu în inima ta. Această plăcere pentru muzică, așa cum am vorbit data trecută, nu a început cu o mare pasiune, cum a fost cazul lui Mozart la vârsta de 4 ani, ci a început cu un examen căzut la muzică la vârsta de 6 ani, atunci când ai fost trimis de mama și când ți-au spus unii că ești afon. La vârsta de 7 ani ai reușit să treci acest examen, după care ai mers pas cu pas prin toate școlile, ai reușit să termini facultatea, conservatorul, ai ajuns dirijor la liceul de muzică, al ansamblului de la liceul de muzică, apoi ai ajuns asistent la facultate, iar în momentul de față ești dirijor al unor ansambluri corale și instrumentale și sunt cunoscute concertele Radio Vocea Evangheliei și BBSO. Sunt câteva lucruri care sunt scrise în istoria ta, nu le poți nega și nu spunem lucrul acesta ca să te lăudăm, ci ca oamenii să te recunoască. Data trecută mi-a rămas în minte o expresie pe care a folosit-o cineva. Ce mare lucru este să dai din mâini ca dirijor. Într-adevăr, unii s-ar putea să înțeleagă condusul unui ansamblu doar ca un dat din mâini. Personal, te-am văzut la repetiție, am văzut sufletul cu care conduci un ansamblu cu orchestră, nu doar la concert, am văzut stilul tău pedagogic deosebit și mă gândesc că ar fi bine să înțelegem mai mult despre această meserie, în ghilimele, de dirijor. Care sunt părțile plăcute, care sunt părțile frumoase, partea pozitivă și de asemenea dificultățile. Ce ne poți spune pentru început despre părțile pozitive și plăcute în această meserie?
Părți plăcute sunt multe. În primul rând, faptul că există oameni, și aici mă refer direct la public, care ne oferă un feedback. Cred că asta e ceea ce ne ține pe noi, pe toți artiștii, în viață, practic. Atâta vreme cât ne este validată experiența noastră pe scenă, adică actul nostru artistic de public, practic avem un feedback, asta e cel mai frumos lucru pe care îl putem primi și asta e ceea ce ne face, de fapt, să mergem mai departe. De multe ori m-am gândit, dacă nu, cumva e foarte egoist modul ăsta de existență, practic trăiesc din feedback-ul altora. Însă asta e realitatea până la urmă, astea sunt cele mai frumoase momente, că atunci când vin oamenii și spun am simțit ceva când am ascultat piesa cu tare, am semnat ceva pentru mine muzica asta, cam asta e cea mai frumoasă validare, sunt cele mai frumoase momente ale experienței noastre de artiști.
Cred că fiecăruia dintre noi ne place să fim lăudați, să fim apreciați când facem un lucru bun, un lucru de calitate, când aplauzele pot fi o apreciere și când pot duce ele la mândrie.
Asta e o linie care e foarte, foarte fină și nu știu dacă e cineva în măsură să traseze exact limitele.
Cum reușești tu să controlezi?
Poate n-ar trebui să zic realitatea așa în public, dar în general nu am avut niciodată foarte multă încredere în mine și probabil ăsta e motivul care mă face să nu mă îmbăt cu apă rece. Tot timpul îmi zic același lucru și eu nu o zic doar așa, pur și simplu așa cred. E doar o parte din lumea asta, sunt doar câțiva oameni, n-am cucerit nimic, practic n-am cucerit Everestul, asta e doar o fărâmă din ce înseamnă la nivel mondial. Probabil asta, cam așa aș zice eu, dar cred că fiecare face în modul lui, adică mă refer la fiecare artist în general. Mi se pare că ar fi o prostie să ne mândrim. Cu ce să ne mândrim? Până la urmă n-am inventat noi muzica, n-am făcut nimic. La fel ca ceilalți oameni, ne trăim existența și ne manifestăm așa, prin muzică. Practic, să mă mândresc că ce? N-am inventat eu muzica. E ca și cum un altul s-ar mândri că conduce o mașină, un altul s-ar mândri că face dulapuri. Până la urmă, da, ne putem mândri cu orice, dar care e sensul? Adică mi se pare extrem de copilăresc să zic să mă mândresc. Cu ce? Până la urmă, cu ce? Aplauze? Nu știu, cred că e prea puțin.
Ce aștepți mai mult? Un buchet mare de flori?
Nu. E bună asta. Dacă stau să fiu sincer cu mine, și asta ziceam și în misiunea anterioară, cred că ar fi să știu că sunt reprezentativ pentru oameni și poate mai mult decât asta, mi-aș dori enorm ca să fiu reprezentativ pentru generațiile viitoare. Adică mi-aș dori ca ceea ce facem noi acum să vină generațiile după noi să zică, uite, ei făceau așa. Practic, ce înseamnă pentru noi la ora asta istoria muzicii? Adică avem câțiva oameni de referință care au venit cu inovații în domeniul ăsta și probabil că asta ar fi visul, unul dintre visurile mele, dar asta nu o să pot ști decât dacă mă mai nasc o dată după ce mor. Deci nu o să știu practic niciodată.
Trecem de momentul aplauzelor, de acest moment euforic în care ești pe scenă și părăsim scena. Cred că aici apar dificultățile, problemele. Care sunt problemele? Care sunt lucrurile cu care trebuie să lupte un dirijor?
Ca orice român autentic, îmi place să mă plâng, glumesc. Cele mai dificile momente sunt cele ale lucrurilor, ale muncii cu oamenii. În general, artiștii sunt firi sensibile, aș spune prea sensibile, și contextul economic actual îi face pe foarte mult să trăiască și frustrări, de cele mai multe ori de natură economică. Societatea nu ne apreciază neapărat foarte mult și din cauza asta, în general, artiștii nu sunt foarte bine plătiți. Evident, există excepții și asta îi face pe unii dintre noi să trăiască un soi de frustrare care se manifestă ciudat la locul de muncă, adică, aș spune altfel, nemulțumirile care le adună în viața de zi cu zi, de multe ori datorită lipsurilor sau știu eu, se manifestă la locul de muncă. Partea cea mai dificilă cred că e munca cu oamenii și efortul dirijorului sau în general a unui lider de echipă, că până la urmă asta e un dirijor, de a face un ansamblu să fuzioneze, să lucrăm, să învățăm să lucrăm în echipă. Cred că asta e o problemă a noastră, a românilor în general, să nu fiu înțeles greșit, iubesc țara asta și toți oamenii ei, dar în general suntem destul de individualiști, aș spune. Nu gândim, de exemplu, cum gândește poporul german sau japonez. Ei există doar în echipă. Un neamț luat ca și individ nu, nici măcar nu e foarte interesat de valoarea lui, aș spune, de cele mai multe ori, cât pentru ei contează echipa.
Te referi la echipa de fotbal?
Echipe în general. Am avut o experiență interesantă vis-a-vis de asta, dar probabil că e prea lungă să povestim acum. Am avut un schimb de experiență cu liceul Ion Vidu, cu o altă școală de muzică din Germania. Au venit la noi. Băieții noștri în orchestră făceau game și încălzeau, fiecare își arăta mușchii, vorba aia, cât de sus poate să cânte cu trompeta, cât de rapid se mișcă degetele, încercând să impresioneze pe nemți. Nemții individual au făcut niște game foarte simple, erau destul de slăbuți instrumentiști, luați individual. Însă atunci când au început să cânte în ansamblu a fost absolut genial pentru că știau să-și acorde prioritate. Ai noștri, de cele mai multe ori, asta e cea mai greu să-i fac să înțeleagă, că nu întotdeauna suntem toți la fel de importanți, chiar și atunci când cântăm într-un ansamblu. Și cred că asta e cea mai dificilă parte, de a-i convinge pe oameni că uneori sunt importanți, alteori nu, nu că nu sunt importanți atunci când cântă, ci trebuie să se raporteze altfel la ansamblu în general. Uneori sunt mai importanți, alteori mai puțin importanți, alteori, asta mă refer direct, uneori au melodie, alteori acompaniament, și trebuie să-și înțeleagă rolul în ansamblu și asta cred că face munca noastră foarte dificilă, pentru că artiștii în general sunt firi, unor prea sensibile. Suntem sensibili, da.
Vorbim de oameni, văd că ai simțul umorului și încă de la începutul emisiunii am observat că ai sinceritate. Dacă toți suntem la un moment al sincerității, care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o vreodată la un concert de amploare?
Da, acum am văzut aminte instantaneu de asta. Eram la Sibiu, am avut un concert cu Sanctus, era la filarmonică, era orchestra destul de mare, corul destul de mare. Și era o piesă, tot așa, vocal-simfonică, care avea un final. Dar finalul era unul fals, trebuia să zică, era un orator care zicea câteva fraze și apoi reluam o parte din piesă care era de fapt începutul și așa se termina. Eu am uitat total că mai există partea asta și pur și simplu am lăsat bagheta jos după partea asta. Oamenii au început să aplaude și reacția lui Dani a venit pe scenă și a zis: noi mai avem o bucățică de cântat, putem să vă cântăm? A fost absolut foarte amuzant într-un fel. El nu și-a dat seama că am greșit, pentru mine frustrant, maxim frustrant. Am uitat pur și simplu că mai există o bucată și am oprit orchestra. Cred că asta a fost jena de pe pământ.
O gafă simpatică.
Da.
Vorbim de spectacol, vorbim de scene. Care este diferența între muzica bisericească și spectacol?
Da, și eu m-am întrebat și am căutat, probabil încă îmi caut răspuns la întrebarea asta, pentru că vreau să fiu foarte sincer cu mine. Muzica în sine are capacitatea de a ne vorbi, e un limbaj, evident, e un limbaj, și are capacitatea de a ne face să avem anumite stări, de a ne vorbi într-un fel, de a comunica ceva. Și aș fi ipocrit să zic că doar muzica creștină comunică ceva, nici vorbă. Muzica, în general, e un limbaj, comunică. Diferența între muzica creștină și cea laică este doar atât că cea creștină ar trebui să-L comunice oamenilor pe Dumnezeu. Cum se face asta? Dacă reușește sau nu? Asta e o întrebare pe care noi muzicienii, hai să nu includ pe alții, eu personal mă pun foarte des, pentru că, exact cum ziceam, muzica e muzică. Și atunci când am un spectacol laic și atunci când am un eveniment în biserică, sunetele sunt aceleași, viorile sunt aceleași, pianele sunt aceleași, tobele sunt aceleași. Tot ce contează e mesajul care nu se vede, ci se simte, direcția pe care o dăm noi, oamenii care facem muzică, lucrurilor. Asta e practic singura diferență și de cele mai multe ori ea nu poate fi cuantizată nici într-un fel. Eu am întâlnit de foarte multe ori oameni în biserică, cântau muzică creștină, în sensul că erau cu cuvinte creștine, dar ei erau excesiv și exclusiv preocupați de latura tehnică. Să sune bine, să fie acordat, să, chiar și atunci când cântau și se adresau bisericii sau publicului, preocuparea era exclusiv tehnică. Din punctul meu de vedere, cred că asta deja îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, pentru că atâta vreme cât eu, ca artist, executant, sunt atent doar la aspecte tehnice, muzica se reduce doar atât, la o parte tehnică. Ori eu cred că exact asta e, cum ziceam și mai înainte, muzica adresată lui Dumnezeu primește un plus de sens.
Am vorbit data trecută despre pregătirea ta tehnică, anii de școală, pentru a realiza un concert reușit. Care este pregătirea ta spirituală pentru un concert în care să simți că Dumnezeu este acolo?
Asta am experimentat-o la început de foarte multe ori, când nu am înțeles, exact ce ziceam și data trecută, nu am înțeles cât e de importantă partea asta de conectare cu Dumnezeu. Și în primii ani ai experienței mele de jur, nu am pus foarte mult accent pe asta. Mă uit în urmă și îmi dau seama că a fost etapă necesară, am învățat din ea, dar lipsea exact asta, strălucirea. Mai apoi am învățat, dacă eu mă conectez cu Dumnezeu înainte, și asta nu înseamnă înainte cu 5 minute de un eveniment, că evident nu te poți conecta cu Dumnezeu în 3 minute și apoi te deconectezi, și pur și simplu e o stare. În general, lucrurile curg, vin cumva de la sine, mai ușor, se așează, mi-e mai ușor să vorbesc despre Dumnezeu pe care îl cunosc, să le explic oamenilor care cântă despre Dumnezeu pe care îl cunosc, decât despre Dumnezeu despre care doar am auzit.
Cum te-ai conectat tu cu Dumnezeu? Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Poate în câteva minute mărturia ta.
M-am crescut într-o familie creștină neoprotestantă, însă am avut la un moment dat perioada mea de căutare, mai lungă decât altora, nu contează cât și până când, pentru că la un moment dat n-am mai putut înțelege anumite manifestări destul de reduse. Am avut perioada mea de căutare mai lungă probabil decât altora, pentru că la un moment dat am vrut să îl experimentez și să-l găsesc eu pe Dumnezeu, nu așa cum au vrut alții să mă învețe. Aș putea spune că l-am întâlnit pe Dumnezeu după ce am terminat facultatea. Până atunci a fost o perioadă în care m-am ocupat, nu știu, de mine, de ce mi se părea mie normal să fac atunci, apoi mi-am dat seama că lucrurile sunt mai mult. Nu am avut nicio perioadă în care să neg existența lui Dumnezeu. Nu știu și știu tot timpul că e acolo și există, dar m-am raportat pasiv la el. Asta e de fapt experiența. Apoi am început să-l caut altfel și cred că modul în care l-am găsit-o pe Dumnezeu, sau singurul mod în care l-am găsit pe Dumnezeu, de fapt, e prin rugăciune. Cred că muzica ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, dar nu cred că Dumnezeu poate fi găsit doar prin muzică. În totalitatea lui mă refer. Că putem atinge o bucățică de Dumnezeu prin muzică, da. Că putem atinge o bucățică de Dumnezeu prin predică, da. Dar cel puțin în cazul meu, rugăciunea, sau pentru că asta înțeleg eu prin rugăciune, comunicarea mea directă cu Dumnezeu, asta e ceea ce m-a făcut să-L găsesc așa cum îl văd azi.
Ce te rogi înaintea unui concert?
Depinde, uneori mă rog, Doamne ajută-mă să ajungem cu bine la capăt, alteori mă rog, Doamne dă strălucire, depinde de... Asta e rugăciunea mea, ca Dumnezeu să facă din mine mai mult decât pot eu fi. Pentru că m-am prins foarte rapid că am niște limite teribil de joase și că sunt uneori foarte slab vorbind tehnic și strict profesional, și că Dumnezeu mă poate face ca să strălucesc. Pentru o perioadă de jumătate de oră, 40 de minute că durează un eveniment, pot fi mai bun. Și asta, de obicei asta, mă rog, Doamne, fă-mă să fiu mai bun decât aș putea eu fi. Asta e de obicei rugăciunea mea.
Se pare că Dumnezeu îți ascultă rugăciunile pentru că, uite, tu spui că ești slab. Pe de altă parte, am auzit destui oameni care spuneau că ești genial.
Asta înseamnă că Dumnezeu... Asta exclud total din discuție.
Asta înseamnă că Dumnezeu dă strălucire acelor momente tocmai pentru a-i se vedea prezența Lui.
Geniu e un cuvânt cu care nu m-am întâlnit în ceea ce mă privește și insist. Genial înseamnă cu totul altceva decât sunt eu. Dar da, Dumnezeu m-a făcut să fiu mai mult decât pot eu fi de obicei.
Noi apreciem faptul că te pui la dispoziția lui Dumnezeu pentru a face ca El să strălucească. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, discutăm cu dirijorul Larry Muntean, dirijor al ansamblurilor cunoscute BBSO, Radio Vocea Evangheliei și de asemenea dirijor în alte biserici al corurilor din aceste biserici. Și pentru că suntem la această emisiune Muncesc, dar nu oricum, la meserii, fiecare dintre noi la locul de muncă avem de a face cu diversi oameni. Relații diverse. Pe lângă partea aceasta de prezentare, de spectacol, pe lângă partea publică, este munca de zi cu zi, este acea legătură cu oamenii pe care o stabilim. Colegii noștri, în cazul tău, sunt coriștii, sunt instrumentiștii. Ce ne poți spune despre relația ta cu ei?
Am întâlnit două mari direcții. Am observat că oamenii, în general, se raportează preconceput la alți oameni. De exemplu, la începuturile mele, în care oamenii nu știau nimic despre mine. Am avut un prim concert, de exemplu, la Filarmonica din Arad. Eram un dirijor tânăr. Din cauza aia, lumea se uită cu ușoară aversiune, să zic, cine e și ăsta. El vine și în fața noastră și crede că ne învață ceva, deși eu n-am venit să-i învăț nimic. Am venit doar să ne punem pe toți împreună și să oferim ceva publicului. Practic, asta era atitudinea lor, ușor ostilă. Pe de altă parte, mi se întâmplă în mediul evanghelic, unde deja lumea mă cunoaște și așa, merg și mă întâlnesc prima dată cu un ansamblu nou și simt pur și simplu că oamenii sunt extrem de deschiși la orice zic, mă ascultă, nu că mă ascultă în sensul de obediență, ci sunt receptivi, în sensul de receptivitate și practic îmi dau seama că predefinirea asta sau presetarea sau preconcepția oamenilor e cea care ne face să se raporteze într-un fel sau altul. Deci, cum zic, am avut și atitudini ostile și atitudini pozitive de toate culorile.
Cum te raportezi tu la ei?
În general, cred că dirijorul modern, vreau să specific la bun început că e doar concepția mea despre meseria pe care o fac. Mi se pare că dirijorul modern nu mai trebuie să se ocupe de ceea ce făcea un dirijor de pe vremuri. Mai de mult, dirijorul avea responsabilitatea tempoului. Tempoul înseamnă viteza cu care se desfășoară o piesă, avea responsabilitatea dinamicii, avea multe responsabilități. În zilele noastre, foarte multe evenimente se întâmplă cu metronoame, muzicienii au în cască metronom, tempourile sunt predefinite, da? Practic grija asta dispare. Apoi, de cele mai multe ori, dozajele nu mai țin de dirijor, cât țin de omul de la mixer. Toate concertele care sunt amplificate, dirijor nu poate să mai facă nimic pentru că, de fapt, ce se aude în boxe nu ține de dirijor. Și cum cred eu că trebuie să mă raportez la oameni? Din timpul repetițiilor, cred că trebuie să găsesc o modalitate de a mă conecta cu ei. Practic, de a-i face să se deschidă la ceea ce vreau eu să le transmit, să aibă încredere în mine, cam asta e misiunea mea, așa mă raportez de fiecare dată, să reușesc cumva să le câștig încrederea, în așa fel că atunci când o să fim în concert, să le pot transmite stare. Practic ei se deschid doar dacă au încredere. Cu siguranță suntem așa întotdeauna. Dacă ajung să aibă încredere în mine că le transmit o stare care e bună și căutăm, avem un scop comun, oamenii se deschid și vor să fie receptivi. Și asta e raportarea mea tot timpul ei. Vreau să-i întâmpin cu drag și cu o atitudine pozitivă și de asta mă rog întotdeauna să reușesc să-i conving să aibă încredere în mine. Să mă pot exprima prin ei, practic.
Până la urmă-urmei ajungem tot acolo, ești mai mult decât un om care dă din mâini, mai degrabă ești un om care are nevoie să fie conectat la Dumnezeu pentru ca să poată transmite această stare de spirit și celor care cântă în față, ca la rândul vostru împreună să puteți mobiliza întreaga sală, biserică sau sală de concert să se îndrepte cu fața înapoi înspre Dumnezeu.
Da, dar cred că asta e valabil în orice meserie. Adică, ok, iau jobul tău. Spre exemplu, eu cred că, de exemplu, tu acum îmi pui mie întrebări, eu cred că Dumnezeu te poate face să strălucești chiar, adică să strălucești, să spună întrebări inspirate care să te facă să fii mai bun decât ai fi în mod normal sau te poate lăsa pe tine așa cum ești normal. Nu zic că nu ești bun, dar de la nivelul la care ești, Dumnezeu uneori te poate ridica. Și cred că asta se poate întâmpla în absolut orice meserie. Eu mă pot pregăti, pot să mă ridic până la un anumit nivel și apoi Dumnezeu poate să mă ducă și mai sus decât pot eu ajunge fizic.
Dacă tot vorbim de locul de muncă, de meserii, pentru unii locul de muncă este sursa lor de venit. Pentru alții locul de muncă este locul lor de afirmare. Ce este pentru tine locul de muncă?
În mod cert e și sursă de venit, pentru că și eu plătesc pentru încălzire, pentru mâncare, pentru motorină, pentru toate. Nu m-am gândit niciodată să mă folosesc de dirijatul meu ca o rampă de afirmare. Nu m-am gândit, nu că mi-am dorit acum, aș fi mincinos să zic că nu-mi place să fiu cunoscut. Da, asta mi-aș dori dacă s-ar putea mondial. Numai mi-aș dori ca să fiu cunoscut atunci când am ceva de zis. Tot asta, mă rog, Doamne, dacă am ceva de zis, să am și pârghile necesare ca să mă pot adresa oamenilor și dacă nu, mai bine cu minte în banca mea decât să vorbesc aiurea.
Dacă ar fi acum, toată lumea să te asculte, ce le zice? Care ar fi mesajul?
Cred că atât. Să ne iubim unii pe alții. Dacă m-aș adresa strict poporului român, asta nu mi se pare că trebuie să fim mai muncitori, mai harnici. Suntem, aș zice, destul de nici mai inteligenți, nici cum. Mi se pare că ar trebui să ne iubim mai mult unii pe alții și să lucrăm mai bine în echipă, pentru că cred că asta lipsește cel mai mult. Cooperarea între noi. Ori e un moment în care îmi iubesc aproapele sau îmi iubesc oamenii cu care intru în contact și nu e vorba de, nu știu cum să zic, am întâlnit oameni care ziceau, să-l iubesc, eu îl iubesc pe cutare, dar nu aveam niciun fel de relație. Nu să mă raportez cu drag la oamenii cu care intru în contact, cred că am putea face lumea mai bună. Asta ar fi. Dar știu că ăsta e foarte clișeu și de asta parcă nu vine să-l zic. Toată lumea zice, să ne iubim unii pe alții. Totuși, cred că asta e esența vieții.
Eu nu pot să nu mă gândesc la câteva aspecte practice. A iubi pe celălalt înseamnă a nu îl fura, a nu-l minți, a avea respect față de el.
Păi cam asta înseamnă, de fapt,
a nu-l claxona.
Tocmai am picat un test. Da, ce-i drept. Da, dar asta înseamnă să ne raportăm cu grijă unii față de alții.
A nu bârfi, a nu vorbi urât.
Exact, a ne purta cu grijă unii față de alții.
Și dacă le luăm toate înșirate așa ca niște mărgele, toate ne duc înspre Dumnezeu, care ne învață așa de frumos cum să ne iubim unii pe alții. Suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi și ne gândim la viitor. La ce te gândești tu când ai în față viitorul?
Probabil cea mai mare dorința mea e să fiu reprezentativ pentru generația mea. Și dacă e posibil și pentru cele care urmează, da, dar deocamdată pentru generația mea. Și ce mi-aș dori ar fi să fac muzica creștină, una care să fie relevantă pentru oameni. Nu cred că, și aici am avut multe discuții și debate-uri pe tema asta, care gen muzical e potrivit într-o biserică, ce trebuie cântat, care ce se potrivește, care gen e din lume, care tot felul de întrebări din astea. Sincer, nu cred că Dumnezeu are vreun gen de muzică favorit sau nefavorit, chiar nu cred. Dacă o luăm strict fizic, până la urmă muzica nu ajunge până la Dumnezeu, că muzica e o vibrație care călătorește doar prin aer. Ea nu părăsește nici măcar spațiul, nu ajunge în atmosferă măcar, dacă o luăm strict așa, fizic. Cred că ce merge la Dumnezeu e de fapt emoția sau ce se transmite mai mult, încărcătura cu care se stă în spatele muzicii. Asta cred că contează.
În această idee, care sunt planurile tale de viitor?
Și asta zic, aș vrea ca ceea ce fac să fie reprezentativ pentru societatea în care trăiesc. Dar în același timp, oamenii să-L poată găsi pe Dumnezeu prin muzica. Muzica, să nu zic muzica mea, prin ceea ce fac eu, pentru că nu am inventat muzica. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi tot ce mi-aș dori să fac. O muzică în care Dumnezeu să trăiască, să fie exprimat și în același timp să fie reprezentativă pentru secolul în care stăm. Avem instrumente electronice, avem o grămadă de mijloace producătoare de sunete la dispoziție.
Mulțumim tare mult! L-am avut invitat pe dirijorul Larry Muntean. Am ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum. La final, acum aș aminti câteva cuvinte care pentru mine au fost reprezentative din ceea ce ne-ai spus tu, Larry. Câteva cuvinte cheie din discuția noastră. În primul rând, sensul. Ca dirijor, ți-ai găsit sensul doar atunci când l-ai lăudat pe Dumnezeu prin muzică. Nu atunci când ai cântat pentru a fi aplaudat, ci atunci când te-ai îndreptat cu fața înspre Dumnezeu.
Da, însă insist să zic asta, mi se potrivește doar mie. Nu vreau să zic că alții care nu fac asta nu au sens. Nu.
În același timp mă gândesc la cei care ne ascultă acum și poate sunt la strung sau poate sunt la volanul unei mașini sau poate sunt într-un birou. Cred că lucrul acesta se potrivește pentru fiecare dintre noi. Fiecare piesă pe care o facem, nu piesă muzicală de data aceasta, ci o piesă de metal poate fi, să o facem gândindu-ne la Dumnezeu, găsindu-ne sensul în El. Sunt aici cu un scop. Un alt cuvânt cheie este legătură cu Dumnezeu. Ai nevoie de această legătură cu Dumnezeu și înainte, și în timpul, și după fiecare concert pe care îl ai și noi îți dorim să continui în această linie pe care ai început. Și de asemenea, mi-am notat aici o expresie, doresc să fac ceva care să conteze pentru cei care vor veni după mine. Mi-aș dori ca românii să lucreze cu responsabilitate, în dragoste, cum spuneai tu mai devreme, dar cu responsabilitate, gândindu-se la copiilor, la nepoților, la generațiile viitoare și de fapt la ceea ce rămâne. Ce rămâne din ceea ce facem noi? Mai contează piesele de la strung, dacă tot vorbeam de strungari, sau contează banca de lemn pe care am făcut-o, dacă sunt în plar, peste 50, peste 100 de ani, vor rugini, vor putrizi. Contează ce am pus în sufletul oamenilor de lângă noi, colegii noștri de la locul de muncă. De aceea, la finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă reamintesc tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Fă un lucru de calitate, uită-te în stânga și în dreapta și spune-le despre Iisus Hristos care este în inima ta.
Așa să fie.
Sunt Valentin Giurici și ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.